Отже, ми вітаємо в нашій студії Марію Іваник, волонтерку, співзасновницю ініціативи «Євромайдан СОС». 21-22 січня – це дні, коли 4 роки тому під час Євромайдану з'явилися перші загиблі. Це Юрій Вербицький, 22 січня загинули Сергій Нігоян та Михайло Жизнєвський. Ну і також тоді ж було поранено Романа Сенника, він помер трошечки згодом, але, власне, завдані йому несумісні з життям поранення були саме 22 січня. Як ці буремні дні проходили, яка була ситуація, як реагували громадяни, зокрема, із ініціативи «Євромайдан СОС», сьогодні будемо і говорити. Марія, доброго вечора.
Доброго вечора.
Ну от згадайте ті січневі дні, коли вже достатньо розігріта ситуація, тоді вже 16 січня, пам'ятаємо, парламент України ухвалив так звані диктаторські закони, стало зрозуміло, що напруга зростає, і от перші жертви. Як реагували громадяни?
Коли, ну, так, як ви сказали, з 16 числа це вже були дуже напружений, був дуже напружений період, і перша жертва, про кого сказали, це Жизневський. Тобто ми до останнього, нам зателефонували спершу із Білорусі і запитали, чи правда, що загинув Жизневський. У нас тоді не було вже достовірної інформації. Ось, потім вже на зв'язок вийшли з батьками, і коли вийшли на зв'язок з батьками, вже знали, що точно загинув Михайло Жизневський. І тоді було дуже складно в плані гарячої лінії в Ромадан СОС, тому що дзвінки були і як тематичні, так і просто люди хотіли знати, що відбувається. Тому що перша смерть, потім це вже трошки інакше сприймалося.
А от коли ми згадуємо хронологічно, то Михайло Жизневський перший загинув? Чи все-таки був Сергій Нігоян?
Спершу почали говорити про Жизневського. Тобто в інформаційному просторі нам сказали спершу про Жизневського. Ми дізналися. Потім вже нам сказали про Сергія Нігояна.
Хронологічно... Бо фактично...
Нігоян загинув
першим у 14-му році. В цей фактично тиждень після того я робив велике розслідування. І тіла Сергія Нігояна, Михайла Жизневського, їх майже принесли одночасно. Так, там була якась по часу різниця, година чи дві.
Так, але в інформаційному просторі почали спершу говорити про Жизневського. Можливо, це тому відбувалося, що білоруси спершу почали ставити запитання.
Які, власне, тоді організатори і ініціатори організації «Євромайдан СОС» вчиняли дії, яким чином допомагали і іншим людям?
Спершу ми шукали, нам повідомляли про це, і ми шукали родичів. Тобто повідомляли родичам про те, що їхні рідні загинули. Спершу це робили самі активісти, волонтери «Євромайдан СОС». Вже якщо дивитись згодом на лютий, то це вже робили психологи. Тобто це було дуже масово, і це робили психологи. Просто активісти вже не могли морально цього робити. Ось далі це було знайти адвоката. Це і також контролювати саму справу, тому що ми пам'ятаємо тодішні події, ніхто не знав, що станеться з тілами. Ніхто не знав, чи будуть, ну, не те, що розслідування, а чи віддадуть взагалі тіла. Тобто контролювати те, щоб тіла були надані і щоб по можливості були отримані результати розстанів, правильні результати розстанів. Тобто це було психологічна допомога знайти сім'ї психолога, юридична допомога допомогти знайти сім'ї адвоката, юриста, який допоможе владнати всі юридичні справи. І, звичайно, ми відразу тоді почали публікувати, «Євромайдан СОС» не збирав кошти, але ми почали публікувати надійних людей, які допомагали цим сім'ям. І тому що потрібно відразу було організовувати похорони.
А як взагалі діяла у той час тодішня міліція, так? Вона вже зараз називається поліцією, тому що тіла Нігояна і Жизневського їх принесли отут на Грушевського, так? Збоку був штаб медичний, і вони були принесені там. Чи відомо вам, як у цей період діяла міліція?
Ні, нам не відомо, як це, ну, мені не відомо особисто, як цей період діяла міліція. Ось, але в нас був такий цікавий випадок, що нам телефонували слідчі.
Ну, вам,
тобто, на гарячу лінію, і вони вже уточняли, тобто було особисто складалося відчуття, що вони також не контролюють ситуацію, що вони також не знають, що відбувається, і вони також не мають ніяких плану дій, тобто в них також не було.
От, до речі, скільки було активних учасників організації Євромайдан СОС, скільки було з них публічних? І от у мене запитання в зв'язку з тим таке, чи в той момент не зазнавали активісти Євромайдану СОС якогось стеження там з боку правоохоронних органів тоді ще диктаторського режиму?
Активістів було багато, ми якось спробували порахувати хоча б волонтерів, які були за весь період, починаючи від листопада, завершуючи, коли закрили гарячу лінію початок квітня, ми нарахували 1005 людей, тобто люди йшли, гаряча лінія була найбільш такі гарячі періоди розділена, чергувало в період по 16 волонтерів, тобто це були окремі волонтери вже потім, які були на гарячій лінії, окремі волонтери, які працювали з адвокатами, окремі волонтери, які працювали там з психологами, з допомогу, яка потрібна на Майдані, була безпосередньо. Звичайно, було, ми знали, що є стеження за офісом. Тобто ми помічали одних і тих самих людей, ну, складно було насправді не помітити. У нас такий був в центрі міста доволі, не дуже там все-таки людно, хоча в центрі. Але ми знали, всі волонтери, які приходили, ми всім казали, у нас на вікні висів прапор України. І ми казали, якщо прапор... Зараз так, висів прапор, і коли ми казали, що якщо прапор не висить, ви в офіс не заходите.
А що це означало?
Це означало, що в офісі щось відбулося. Тобто, що там, можливо, або правоохоронні органи, або тітушки. Тобто, в офісі не все гаразд, і заходити в офіс не можна. У нас, звичайно, були, ми координували дії, і я не скажу, що це було до кінця продумано, але в нас був план, якщо відбудеться якийсь певний напад на офіс, що ми будемо робити, як ми будемо обмінюватись інформацією. Ось. Не скажу, що це було дуже на всіх, але також в дім до координатора, в квартиру до координатора було проникнення з закритими замками. Тобто замки були закриті, а в квартирі було проникнення.
От стосовно того прапора, чи доводилося під час Євромайдану його приспускати, знімати з вікон?
На щастя, ні.
На щастя, ні, так.
У січні місяці 2014 року, десь за тиждень після перших вбивств, трьох людей застрелили. Так, ми говоримо про Сергія Нігояна, Михайла Жизнаєвського, Романа Сеника. Міністерство внутрішніх справ оприлюднило інформацію з результатами експертизи. Вони сказали, що відстань, з якої отримали вогнепальні поранення потерпілі, становила 2-3 метри. Так? І фактично розслідування зайшло в глухий кут. Віталій Сакал, перший заступник, тодішній перший заступник начальника головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України, він говорив, що Беркут не міг стріляти, тому що він використовував помпові рушниці Форт 500, і Форт 500 стріляє лише гумовими кулями. І оце все, що тоді було відомо. Журналісти телеканалу, одного з телеканалів ТВАЙ, зробили розслідування, де чітко показали, що справді Форт 500М використовує набої 12-го калібру, але використовує як і бойові, так і картеч, так само і гумові. І після того більше нічого не відбувалося, офіційних повідомлень Міністерства внутрішніх справ ніяких не було. Чи відомо вам, якими є розслідування на даному етапі, що відбувається навколо справ Михайла Жизнаєвського, Сергія Нігояна та Романа Сеника?
На даний час те, що мені відомо від колег, з якими ми співпрацювали, що інформації, що суди не відбуваються, так як немає підозрюваних. Тобто, по факту, вони зайшли в глухий кут, підозрюваних немає, що весь Беркут, який зараз сидить, це все за тяжкі тілесні ушкодження, надання, тобто це не за вбивство. Ось, так, щодо версії, що вони, яку вони оприлюднили, були в 2014 році, що вони стріляють тільки гумовими кулями, це насправді була їхня улюблена пісня протягом всього Майдану, ми стріляємо тільки гумовими кулями, ми інакше ми не стріляємо. Був період, коли вони стріляли тільки гумовими кулями, ну, певний, тільки був один момент, вони були такими, як дротиком обмотані. Ну, тобто, вони, коли потрапляли в рану, вони робили розривну рану. Вони, можливо, і не робили, або стріляли гумовими кулями і по очах. Тобто, це не були летальні випадки, але це були тяжкі тілесні ушкодження. А потім, коли вони вже почали стріляти, отак, як ви кажете, бойовими патронами, то вони все одно далі продовжували, це була їхня основна версія. Ми стріляємо тільки гумовими кулями. І по факту, наскільки мені відомо зараз, розслідування ніяких не відбувається, і доведення якихось кроків до того, щоб довести, що вони справді стріляли бойовими патронами, немає.
Нагадаємо, що в студії Марія Іваник, волонтерка, співзасновниця ініціативи «Євромайдан СОС», ми згадуємо буремні дні початку другої декади січня 2014 року, коли були перші загиблі під час Євромайдану. Якщо ви маєте запитання або також хочете долучитися до розмови, щось пригадати, телефон в студії 239-62-92, код Києва 044. Марія, от стосовно перших днів після загибелі, ви казали, що навіть слідчі до вас телефонували, тому що були розгублені. От чи якісь докази або розмови зі свідками в ті дні відбувалися, чи це так само лягало на плечі волонтерів? Чи все-таки слідчі вже тоді починали ці пошуки вбивців?
Те, що нам відомо, що деякі слідчі, от саме по вбивствах на Майдані, якщо я не помиляюсь, два є слідчих від колег, не знаю, чи вони зараз ведуть справи, це станом, скажу, на 16-й рік, були, які були справді зацікавлені в якихось певних розслідуваннях. Тобто вони під час Майдану також ходили, і вони, ну, звичайно, якщо б вони сказали, що вони представники МВС, їм би, напевно, не дуже відповіли на питання, тому вони казали, що вони просто активісти. Такі були, але це була така зовсім малесенька ініціатива, зовсім мала кількість людей, тобто двоє слідчих не можуть вирішити такі якісь питання глобальні. Ось. Звичайно, те, що все дуже багато на гарячу лінію приходило дзвінків про те, що ми бачили, ми знаємо, ми намагались і робили це максимально документувати те, що було, максимально зробити контакти, зберігати, і потім це все було передано для розслідування. Тобто Євромайдан СОС підготував такий величезний пакет інформації, який передав Міністерство внутрішніх справ вже після завершення, ну, як не скажу, що завершення там, ну, завершення активних фаз Майдану, для того, щоб вони могли далі з цим працювати. Також величезна база поранених, тих, які отримали травми на Майдані, ми також це все передали.
У нас є дозвонювач, представтеся, будь ласка, звідки ви телефонуєте і ваше запитання.
Добрий вечір, Віктор Бердісів. Тут два питання в мене, два питання. Во-первых, було сфотографировано, як знято на відео, як з снайперськими винтовками з поміщення администрации президента Януковича выходят люди. Понимаете, в чем дело? А бандиты всегда говорят, если не пойман, так не вор. И еще, когда снято, что стреляли с отелей Украины, так учтите, что когда строили все эти здания, даже житловые до 57-го года в городе Киеве строились бомбоубежищами. Так вот, под дворцом, под отелем Украины очень большое бомбоубежище, и ходы там закрыты. И если даже кто-то на входе стоял, никто не мог проследить, кто проник в гостиницу Украины.
Зрозуміло, у чому ваше запитання?
Так вот, почему никто не обращает, что там большое бомбоубежище, там целые норы есть, там есть правительственное даже метро.
Дякуємо.
І в Україну проникли незамеченими люди, які от організували стрільбу з дворця, з готеля.
Щоб дякуємо вас за ваше запитання, зрозуміло. Ну, я не думаю, що це запитання треба адресувати до Марії Іваник щодо бомбосховищ, чи справді вони є. Це мали розбиратися компетентні органи, і вони розслідували принаймні щось там. Якщо ми зараз говоримо про Євромайдан СОС, як ініціатива, вона завершила своє існування, чи все-таки є досі і чимось займається?
Євромайдан СОС в тому форматі, який вона була створена, вона по факту завершила існування, але вона переродилась в іншу зовсім ініціативу, яка реагує на порушення саме, ну, прав людини, на порушення, які відбуваються в країні, і намагається дати відповідь на це, тобто допомогти, ну, ось останні такі по важливих питаннях також по цьому, що коли в країні порушуються права людини, ми за допомогою цієї мережі, яка була створена, ми намагаємося максимальну кількість підписати, щоб Євромайдан СОС намагається зібрати максимальну кількість підписів, максимально залучити, виходити на акції протесту. Ось, і ось в такому форматі ініціатива працює.
У нас є ще один слухач. Доброго вечора. Представте, звідки телефонуєте, ваше запитання.
Добрий вечір, це Анатолій Київ. У мене два запитання. Перше запитання. Снайпери, як було повідомлено раніше, що знаходились і на чердаку Національного банку України, і на Хрещатику, там на, і у Жовтневому палаці. Значить, запитання, чи ставлять таке, таке питання, чи хто дозволив лізти на дах, допустимо, Національного банку? Це ж треба, щоб хтось дозволив. І це треба, щоб слідчі це уважали.
Дякуємо, пане Анатолію, за ваше запитання. Так само, очевидно, що це питання до слідчих.
Пане Анатолію, я хочу сказати, якщо ви пам'ятаєте оці всі події, то повністю урядовий квартал, він контролювався владою, і Беркут там знаходився з дозволу влади, так? І зараз чітко, скоріш за все, ведуться розслідування, і компетентні органи мають дати відповідь на ці запитання, а не Марія Іваник, яка є волонтеркою і співзасновницею ініціативи Євромайдан СОС.
Так, продовжуючи тему сучасного функціонування організації Євромайдан СОС, Марія, ви казали, що в ті буремні часи до 5000 волонтерів допомагали, власне, підтримувати людей, інформацію передавати, скільки сьогодні активних учасників цієї організації, ну і по яких напрямках ви працюєте?
Я скажу, що активних десь 20 в нас є людей, але по факту кожен з нас займається певною своєю тематикою, певною має основне заняття. Ось Євромайдан СОС, вона така, як це є волонтерська діяльність, і основна така тематика, це знову ж таки порушення дотримання прав людини, тому що Євромайдан СОС, він створюється як ініціатива, яка допомагає людям, які права людей, людям, яких порушили їхні права. Ось далі ми вже розвинулися в мережу, яка допомагала інформаційно, публікувала, що потрібно на Майдані, але по факту це завжди була мережа, яка слідкувала за дотриманням прав людини. Зараз це знову відбувається, ми намагаємося, ініціатива намагається контролювати, законопроекти долучаються до контролю, які до, щодо дотримання прав людини, як це відбувається, тому що насправді навіть от те саме право на мирні збирання. Дуже є велика спокуса в часи війни обмежити права людини. Вони частково, можливо, і обмежуються в певні моменти. Ось, але цього не має відбуватися. Тобто дуже легко відкотитися назад і отримати якісь певні диктаторські закони.
Спасибі, Марія Іванник, волонтерка, співзасновниця ініціативи Євромайдан СОС.